Jamen, velkommen til jer, som har lagt vejen forbi i dag. Det er mange forskellige fagfælder. Det er også studerende, familie og venner, pædagoger og ledere og konsulenter og andre interesserede. Det er rigtig dejligt, at der er så mange, der har lagt vejen forbi. Og en forelæsning er jo sådan en lidt særlig genre, og det er en tiltrædelsesforelæsning også. Flere har faktisk spurgt mig forud for i dag, hvad sådan en forelæsning egentlig går ud på. Og det har jeg selvfølgelig også funderet lidt over, hvordan jeg kan bruge sådan en team til at disponere forskningsstof fra rigtig mange år tilbage. Men formmæssigt, der bliver det sådan, at jeg holder en forelæsning cirka 50 minutter, hvis jeg holder mig inden for tiden. Nu må vi se, om den løber af med mig, men forhåbentlig så bliver der tid til lidt spørgsmål til allersidst. Og eftersom vi er i Center for Pædagogik for Pædagoguddannelsen, så har jeg valgt i dag at elaborere over, hvordan jeg anskuer pædagogik, særligt i forhold til pædagogens arbejdsfelter og praksis. Og det gør jeg ved at have fokus på, hvilke samspil, der opstår mellem politik og praksis i pædagogisk arbejde med familier og børn. Og undervejs i nogle af de strømninger, som jeg også optegner, der vil jeg også forsøge at lave nogle sådan lidt forløbige arbejdsudkast, kan man kalde det, i forhold til, hvad vi kan gøre, og så overvejelser om, hvad der måske forskningsmæssigt videre kan udforskes, men også videre udvikles. Og titlen for forelæsningen er du klar til i morgen om pædagogisk arbejde i spændingsfeltet mellem idealer og praksis, giver også en pejling på, at jeg kommer til at diskutere, hvad et samfundsmæssigt fokus på morgendagen i betydning af forberedte børn betyder for pædagoger og forældre, og også hvad de selv forsøger at gøre børnene klar til. Så jeg tager så at sige med på sådan en feltvandring, eller i hvert fald så foretager jeg et par nedslag i policy- og etnografisk inspireret feltarbejde, som jeg har gennemført gennem en del år, og det bliver sådan lidt spredt, men sådan som det passer ind i tematikken. Og det bliver så også med særlig fokus på, hvordan pædagogens praksis sammen med familier og børn udfolder sig, især inden for daginstitutionsområdet, men også i relation til både skole, hjem og social- og specialpædagogiske indsatser, og også de grænsedragninger, som der bliver trukket derimellem. Pædagogikken byder rigtig tit på spændingsfelter mellem idealer og praksis, altså idealer sådan, som vi forestiller os og ønsker af praksis, er det, som vi gerne ser, at praksis skal indfri for børnene, og så det, der rent faktisk sker i selve praksis. Og der er rigtig mange samfundsmæssige interesser investeret i pædagogikken, men også forhåbninger tit om at løse bredere sociale problemstillinger, for eksempel. Samtidig med, at det både historisk og aktuelt har vist sig, at der ikke er særlig nemme fix løsninger eller modeller for nogle af de problemstillinger, jeg kommer til at optegne i dag. Men noget af det, som jeg belyser, er, hvordan mål- og risikoorienterede forestillinger har haft indflydelse på pædagogens praksis. Og jeg kommer også til at udfordre nogle af de forestillinger og se, hvor det så kan føres hen i stedet. Og derfor så kommer jeg også til at tale både om dilemmaer og paradokser for pædagogens praksis, når de til daglig møder forskellige familier og børn. Og så er tiden sikkert allerede gået der, og lidt mere ud over det. Men på den måde, så får jeg forhåbentlig også under mig sagt lidt om, hvad det er for nogle visioner eller ønsker, jeg har for arbejdet som docent her i Center for Pædagogik. Og også for de mange opgaver og samarbejder, som jeg både har med kollegaer internt, og også med omverdenen. Flere af jer, som også er fremmødt i dag, har jeg også eksterne samarbejder med, som man kalder det. Og i Center for Pædagogik, der har vi to forsknings- og udviklingsmiljøer. Det ene har sådan en overskrift, der hedder pædagogisk arbejde med faglighed, familie og børn, og det andet hedder bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde. Og vi har for vane arbejde på kryds og tværs, men i dag er det så det første, som jeg tematiserer. Så det var lidt om disposition og velkommen. Og herfra der bevæger jeg mig over i det seneste forskningsprojekt, som jeg udført, som har været pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde. I forbindelse med det projekt, der var jeg ude i en daginstitution, som arbejder med det, de kalder morgenopgaver. Morgenopgaver består i, at forældre og børn møder ind i daginstitutionen, og når de så møder ind i daginstitutionen, så er der en pædagog på stuen, som sidder ved stuens længste bord, og så har hun nogle opgaveark ved siden af sig, som både kan være tal og bogstaver, det kan også være figurer eller tegninger, og så får hvert barn den samme opgave, som de løser, inden de går i gang med nogen andre ting. Så de her morgenopgaver, dem bliver udført enten sammen med forældrene, inden forældrene går, eller også så bruger forældrene som en del af, når de skal sige farvel til børnene. Og om det, der fortæller en leder, der fortæller en leder, at om morgenopgaverne, at det særligt er for at arbejde med en rød tråd fra vuggestue til førskolegruppen, og hvor han siger, at det er ligesom for at give dem, at der er en forventning om, at når de forsvinder ud fra førskolegruppen og skal videre til skolen, så har de den der med, at der bliver stillet nogle krav til dig. Og så fremhæver han, at vi kan faktisk få dem, altså børnehavebørnene, til at sidde stille i en hel time til en morgenopgave, og hvor de arbejder videre med det i førskolegruppen, hvor de altid har en forventning om, at den der morgenopgave, den skal laves, og hvis den ikke bliver lavet, så kommer man ikke videre. Umiddelbart, så kan det her udsagn fra lederen jo give sådan indtryk af et relativt entydigt fokus på læring ud fra målorienterede krav, og også nogle dagsordner om at skabe overgang mellem vuggestue, børnehave, førskolegruppe og så til skole. Men hvis vi så ser på, hvordan pædagogerne, der arbejder med de her morgenopgaver, taler om dem, så træder det frem sådan mere mangetydigt og flereartet, fordi pædagogen, der arbejder med det, fortæller om, at de arbejder med morgenopgaverne typisk i tidsrummet 8-30. Og der begrunder hun det, at hun siger, at det er fordi, vi har fundet ud af, at vi synes, det fungerer rigtig godt for børnene. Altså det her med at komme ind og så se, der er den her aktivitet, den skal jeg lave, inden jeg skal spotte, om er min legekammerat her i dag, og hvem leger med hvem. Så på den måde så kommer morgenopgaven til at indgå med nogle helt andre rationaler og praksiser, end det, som vi ser i lederens udsagn. På den måde så bliver morgenopgaverne også en del af hverdagsrytmer. Hverdagsrytmer er et begreb, som Billy Ehner og Ove Løfgren også har arbejdet med, som ligesom henviser til det her med, at handlinger kan have sådan en gentagende, næsten gentagende vanlig måde at udføre handlinger på, som også kan blive til sådan nogle vanemønstre, som vi ikke rigtig lægger mærke til, inden at der bliver brudt med dem, inden der er et barn, som ikke vil lave morgenopgaven, eller i det her tilfælde i forskningsprojektet, hvor der er pædagoger fra andre institutioner, som deltager i et deltagerseminar, hvor de så også drøfter forskellige perspektiver på, hvordan de oplever, at dagsordner for tidlig læring har betydning for deres pædagog-forældresamarbejde. Og i den anledning, der spørger nogle af de andre pædagoger, så det er en forberedelse til skole, og en anden pædagog spørger pædagogen, så det er frivillig tvang. Og pædagogen uddyber, jamen det er også fordi det fungerer, og kollegaen fra den samme stue siger så også, jamen lige præcis, det er netop fordi, at når jeg kommer klokken 8, så kan der være 12 børn, og når inden nummer 2 møder ind på stuen, så kan der være mødt 19 børn ind, altså så er jeg oppe på 19 alene. Så er det vigtigt for, at jeg kan tage mig af alle børn på en god måde, og har muligheden for også at tage imod de her børn, der kommer, og de forældre, og nogle børn skal lige have dut, og nogle løber bare ind. Her der, når jeg trækker det her med morgenopgaver frem som det første at indlede forelæsningen med, så er det også for at forsøge at optegne, hvordan der altid er en mangetydighed i praksis. Der er altid flere rationaler, og ikke bare ét rationale, og de trækker typisk også i forskellige retninger. Således indledt, så hvis vi ser på nogle af de samspil, der er mellem policy og praksis, det er noget af det, der blandt andet har optaget mig. Så når jeg har gennemført policy-studier, så har jeg tit været optaget af både at se, hvilke tendenser tegner sig for daginstitutionsområdet transnationalt, altså på tværs af landegrænser, for eksempel ved OECD, EU osv., men også nationalt. Det kan være Rådet for Børns Læring, Danmarks Evalueringsinstitut, KL, Kommunernes Landsorganisation osv. Hvad er det for politikker, som de formulerer for børns tidlige læring? Og der kan vi se, at der også hele tiden selvfølgelig både sker gentagelser og også forskydninger. Og en af de ting, der rører sig inden for daginstitutionsområdet aktuelt, er, at der også kommer et fokus på læringsmiljø og ikke kun det enkelte barns læring. Altså det vil sige, der de pædagogiske læreplaner lige kom til at starte med, der blev der udbredt mange dokumentations- og evalueringsredskaber med fokus på det individuelle barns læring, og der blev også benyttet en del læringsmål. Noget af det, man nu begynder at gå ind og argumentere for, det er at sige, at der skal et perspektiv på læringsmiljøet. Og i det øjeblik, man får fokus på læringsmiljøet, så går man også ind og åbner døren for ikke kun at være optaget af læringsmiljøet i daginstitutionen, men også at være optaget af læringsmiljøet i hjemmet. Og det er det, der internationalt nogle gange bliver omtalt, for eksempel home learning curriculum eller home learning environment eller herhjemme til at starte med, blev optaget eller blev oversat som hjemmelæringsmiljø, og nu kalder man det så læringsmiljø i hjemmet. Pædagogen inden for de her dagsordner forventes ligesom at vejlede forældre i at give deres daglige aktiviteter et læringssigte. For eksempel ved at anbefale dem at måle boligen op, eller når de er ude og handle ind med deres barn, så at benævne de ting, som de køber ved navn, tomat, agurk, greb og fisk. Og på den måde tegner der sig også nogle perspektiver, hvor den her læringsdagsorden bliver noget, man forventer ikke kun pædagogerne, men også forældrene forpligter sig på. Samtidig så bliver pædagogens praksis også begyndt at blive forstået som noget, der måske kan have en anden rækkevidde end den, der har haft tidligere, hvor vi både ser internationalt og nationalt, at der ligesom bliver lagt op til, at for eksempel pædagoger kan gennemføre samtaler i hjemmet om barnets læring, udvikling og trivsel i stedet for eksempel daginstitutionen, eller et udvidet samarbejde med sundhedsplejen. Men de her makropolitikker er ligesom kun én dimension af det, fordi nogle af de andre dimensioner, jeg også har været optaget af, har været mikropolitikkerne, altså de her små politikker for hverdagslivet. Det er for eksempel, når institutioner formulerer sukker, mobil og fraværspolitikker, eller når de udarbejder lokale pjecer, som de giver til forældre, når de skal starte i børnehave eller vuggestue. Der kan man også se af pjecerne, at der også er formidlet ligesom sociale normer for, hvordan forældre og børn for eksempel forventes at håndtere følelser i en afleveringssituation. Altså hvad er det for følelser, som barnet og forældren forventes at kunne give udtryk for, og hvilke forventes de ligesom at forsøge at afstemme eller nedjustere i forhold til det sociale rum, men også retningslinjer for at holde orden i garderoben, beklædningen osv. Hvis vi så lægger de her to perspektiver sammen, som er sådan et sociokulturelt perspektiv på politikker, så bliver både politikker og aktørers hverdagsliv og praksis noget, som bliver sammenvævet, samtidig med, at der hele tiden opstår brudflader derimellem. Det betyder også, hvis vi ser tilbage for eksempel på morgenopgaverne, at pædagoger og forældre er ikke kun optaget af skoleforberedelsen, de er også optaget af selve den dag, der finder sted, altså at gøre barnet klar til dagen, som skal forløbe, og igen med det her blik for børnenes indbyrdes sociale samspil. Nogle af de her tendenser, som så tegner sig, og nu begynder jeg på arbejdsudkast og elaboreringer, men det er, kan man tematisere som, hvad skal rækkevidden være for pædagogens praksis i forhold til de her aktuelle strømninger, så kalder det også på spørgsmål for videre forskningsmæssig udforskning og udvikling. Altså hvis pædagogen skal vejlede forældre om læring i hjemmet, hvad kommer det så til at betyde, hvis hun eller han ikke er en del af den kontekst, som der vejledes om? Eller omvendt, hvis pædagogen får mere direkte adgang til hjemmet, for eksempel samtaler hos familien om barnet, eller via det her styrkede samarbejde med sundhedsplejen, hvad betyder det så for relationer mellem daginstitution og hjem, for grænsedragninger mellem offentlig og privat, for hvad der forstås som professionelles og forældres roller? Og det her omkring professionelle og forældres roller, det er også hele tiden noget, som vi kan se, der er både grænsedragninger, men der er også hele tiden noget, som ligesom flytter sig. Og samtidig så kan man sige, i forhold til for eksempel det her udvidet samarbejde med sundhedsplejen, er det noget, som der er lagt op til, skal være for alle, eller er det altså et tilbud for alle, eller er det indsatser for de udvalgte få? Og afhængigt af, hvilken status de får, jamen hvad betyder det så også for den social status, det får for de aktører, som bliver genstand for den? Hvis pædagogens praksis igen udvides til andre sfære, altså fordi der har jo også tidligere historisk været samarbejder mellem børnehaver og for eksempel sundhedspleje, så kan vi sige, jamen hvad er det for nogle former for viden og metoder, som vi ser i omløb? Hvordan kan der arbejdes med det ud fra andet end forældreopdragende programmer og modeller for tværprofessionelle samarbejder? Hvad med familie- og børneperspektiverne? Altså, hvordan kan man arbejde med forskellige familier og børn og deres deltagelsesmuligheder? I de internationale og nationale politikker, der ser vi også, der kommer et skærpet fokus på det omtalt både som civilsamfundet, lokalsamfundet, som ses som en særlig ressource i forhold til udsatte familier og børn, eller børn og familier i udsatte positioner. Og der ligger man meget op til, at forældre og andre frivillige kræfter også skal udgøre ressourcer i forhold til at skabe lokale samlingssteder, organisere ture eller legegrupper. Og der kan man også gerne spørge, hvordan skal vi muliggøre, at det ikke bare bliver bedre, fordi der allerede har det godt? Altså i forhold til, hvis det er nogen, der tænkes inkluderet i fællesskabet, hvordan skal de tænkes inkluderet, hvis det er de andre, der tænkes som frivillige ressourcer for dem? Og hvad hvis de slet ikke har lyst til at være en del af de fællesskaber? Pædagogikken har alle mulige forskellige samfundsmæssige statuser. Når jeg opholder mig ved statusen i form af, at den pædagogikken tit bliver omgivet af idealer og forventninger om at skabe morgendagen, både for samfundet og for den enkelte, så er det også for at kunne tematisere nogle af de bredere politiske strømninger, som jeg har set berøre daginstitutionsområdet. Og et af de politiske slogans, der har præget daginstitutionsområdet, har blandt andet været sådan opsummeret: børns tidlige sproglige udvikling er betydning for deres senere læsefærdigheder, og hvordan de klarer sig senere i livet, i samfundet og på arbejdsmarkedet. Det er blevet brugt som mantra både i udbredelsen af sprogtestmaterialer, det vi også kender omtalt som sprogvurderinger, altså både i forhold til 3-årige børn og børn inden skolestart, og så når børn er startet i skole, og så en række evidensbaserede sprogprogrammer, som er blevet lanceret og også er blevet udvidet til for eksempel fart på sprog og nogle af alle de der andre initiativer. Et fokus på noget meget langt ude i fremtiden, såsom for eksempel menneskers samlede livsbane, altså i forhold til den her tidlige sproglige udvikling, det forstærker også et fokus på morgendagen, altså at pædagoger og forældre igen og igen på daglig basis forventes at skulle forberede børnene, sig selv og hinanden. På den måde så bliver det også de store spørgsmål om at gøre børnene klar til senere i livet, for eksempel skoleparathed og tidlig sproglig lærings betydning for den parathed, den griber ind i de helt små spørgsmål og gøremål i hverdagen. Det ser vi for eksempel, når både pædagoger og forældre begynder at omgås bogen på en måde, hvor de ser bogen som noget, der kan være en måde at introducere barnet for senere læsefærdigheder og følger forskellige guidelines. I et interview, jeg foretog med en mor i hendes hjem i forbindelse med de her sprogtiltag på daginstitutionsområdet, der fortalte hun om, hvordan hun under påvirkning af dem arbejdet med bogen på særlige måder i forhold til hendes dreng, og hun fortæller følgende. Men altså, vi har i hvert fald fået lært. Det er vigtigt, at vi fortæller, hvad der er forside og hvad der er bagside, og fortæller ordene og fortæller læseretningen. Så altså, for at få det ind fra starten af, og jeg spørger så som interviewer, når jeg er på den måde, ja, gør du også det med ham, når du er herhjemme, eller hvordan? Man kunne få en hel metodologi ud af interviewers positioner og alt muligt andet i det her, men det vil jeg ikke gå ind i for nu, vel? Men moren siger så, det har jeg faktisk prøvet herhjemme, for det har jeg jo tænkt på, at det er jo foregået i et par år det her, så jeg har tænkt på, at jeg skal se, hvad han har lært nede i vuggestuen, så det har jeg faktisk gjort. Og så har jeg ført med fingeren der, hvor ordene går, imens jeg læser det. Han siger så, mor, fjern lige hånden, for jeg kan ikke se billederne. Nå, okay, så prøver jeg at holde den sådan lidt op, men det går ikke rigtigt. Og så spørger jeg, nej, det gider han ikke, eller hvordan? Det er sådan lidt, når det ikke rammer et billede, så viser jeg det så, eller spørger ham, hvad hedder det her? Det er en forside, og det er en bagside, og man åbner bogen sådan her. Men det har han styr på. Jeg tror, han har været det igennem i vuggestuen. Når jeg fremtrækker de her ting, så er det igen i forhold til de her samspil mellem både makro- og mikropolitikker, men også hverdagspraksiser. Altså at idealer for pædagogisk praksis, sådan som de set afspejlet i de her retningslinjer og vejledninger, sådan som man ser moren forsøge at indarbejde dem i daglige praktikker, de afspejler jo også kausale tænkninger. Altså at den ene handling på et dagligt plan skulle lede til den næste, og sikre en målopfyldelse. Så kan jeg godt lige tage noget at drikke, tror jeg, ikke? I forhold til risici og forebyggelse, det er noget af det, der har optaget mig rigtig meget, fordi det er en del af de her politiske strømninger, der er på daginstitutionsområdet, hvor man kan se i forhold til denne her tidlige læring som dagsorden, der er også blevet udbredt metoder i stor stil. Det er for eksempel redskaber som tegn på læring, smittemodel, sprogprogrammer og så den her omtalte test af småbørn. Og de afspejler alle sammen et særligt fokus på risici og også på forebyggelse. I forhold til tidlig læring, så er der meget sådan tendens til at tænke redskaber til at screene og vurdere barnet som noget, der er rettet mod pædagoger og forældre til at identificere potentielle risici for barnet og hvad det behøver, og hvad det ligesom behøver. Og tidligere der forventes pædagoger og forældre at forebygge risici. Men i dag der forventes de ofte at forhindre, at de overhovedet opstår. Og det betyder, at der sker ligesom nogle forskydninger i de måder, hvem det er, der bliver genstand for evaluering og dokumentation, og herunder også screening og testning, fordi at rationalet bliver, at vi hellere må teste og screene dem alle, fordi vi ved ikke, hvor dem, der er i risiko, er henne. Og tidligere der har rationalerne været, at det mere var for de få. Et af de paradokser, der så opstår, det er, når der for eksempel er argument om, at pædagoger og forældre de bør sætte ind, før problemerne opstår, og de samfundsmæssige og menneskelige omkostninger bliver alt for store. Men samtidig så rejser det også dilemmaerne for dem, der arbejder med de her indsatser om, hvordan ser de måske bekymrende egentlig ud? Altså, hvordan ser et barn med sproglige vanskeligheder ud? Eller hvordan identificerer man det? Eller et barn i mistrivsel? Eller et barn, som er udfordret motorisk? Skal det alene kunne identificeres ved screeninger og ved test, eller kan det også identificeres på andre vidensgrundlag? Både pædagogers og forældres indflydelse på pædagogik og metoder bliver med de her strømninger gradvist ændret. Pædagoger og forældre begynder i forhold til de tiltag, der er for tidlig læring, at vurdere hinanden og børnene, altså børnene for, om de nu opfylder læringsmålene, og pædagogen for, om hun nu læser nok over i daginstitutionen og vice versa til forældrene. Men noget af det, som der måske ligesom taber ud af synsfelt, det er også at få drøftet, hvad er det for tiltag, hvad er det for metoder, hvad betyder de her vidensformer i forhold til den konkrete pædagogiske praksis, som vi har opbygget, og de måder, hvorpå vi har organiseret vores praksisformer. Pædagogen og forældrene bliver i forhold til udbredelser af metoder tit set som modtagere af viden, altså ikke altid som nogen, der er medskabende af viden. Nogle gange skal de være medproducerende af data, som andre kan bruge til forskningsformål eller evaluering. Og der kan være sådan en, hvis vi skal tale om risici, en risici for, at pædagogen eller forældrene bliver set som sådan en tekniker, der kan udføre metoderne, og så potentielt udgøre en fejlkilde, hvis metoderne ikke følges som foreskrevet. Og det betyder jo også igen, at det bliver en udfordrende position at stå i som pædagog og forældre, fordi at de her redskaber kan komme til at stå mere uantastet, end hvad godt måske er. Så nogle gange, når jeg indimellem sker det, at jeg bliver indbudt som forsker til at komme med et oplæg og vurdering om de her problemstillinger, og indbydelserne lyder nogle gange, hvis det er for statslige eller kommunale institutioner, så lyder indbydelsen nogle gange, selvom du er kritisk, Lene, så vil vi gerne have dig på besøg til et oplæg til at tale om nogle af de problemstillinger, du måske kan se. Og nogle af de problemstillinger, som jeg bringer op, det er at sige, at der er måske brug for at vende denne her risikotænkning på hovedet, altså at sige, hvilke risici for pædagoger og forældre i deres daglige samarbejder og relationer mellem hjem og daginstitution kan der opstå, når man bruger de her redskaber? Hvad betyder det for kommunikationen hinanden imellem? Fordi nogle gange så er det som om, at idealer om evidens, for eksempel måleinstrumenter til at teste individers formåen, det kan jo både være den sproglige, den kognitive, den psykologiske osv., det kan forveksles med at give sådan en sikker og endelig viden, og at vi så forveksler det med at vide os sikker. Men det er jo faktisk også ret dokumenteret, at nogle af de her redskaber også skaber risici for børnene. Altså, at det kan også godt skabe risici for børnene at blive evalueret, testet eller screenet. For eksempel i forhold til, hvis der produceres teaching to the test, altså for eksempel, hvis børnene bliver testet i forholdsord, og man begynder at være optaget af at lære børnene forholdsord ud fra testens præmisser, eller at der skabes ulighed ved, at man vurderer forskellige kategorier af børn, for eksempel to- og etsprogede børn ud fra de samme normer, eller at børns opfattelse af dem selv bliver påvirket. Der er Diane Ray, som er over i Cambridge, hun har lavet nogle ret interessante studier, det er så godt nok for primary schools, men hvor hun har spurgt børn, hvad testning betyder, og i en af hendes artikler, der har hun som titel I'll be a nothing, så der viser hun ligesom, hvordan testen også kan socialt reproducere nogle af de forskelle, som den forsøger at udligne. Så der er set fra de pædagogvidenskabelige og tværdisciplinære perspektiver, som jeg ser det fra, så er der brug for at revurdere, hvad er det for en viden, som vi anser som praktisk og som nyttig. Pædagogisk praksis giver anledning til at forholde sig både til mennesker, til steder og aktiviteter. Det er altså ikke kun abstrakte regler, som afgør på hvilke måder pædagoger forholder sig til forældre, der er bekymrede, forældre, der lige er blevet skilt, eller forældre, der har det svært eller ondt i livet, eller børn, der ikke er i trivsel, eller børn, som man på anden vis er bekymret for. Det er ret konkrete kundskaber og ret konkret indsigt i netop disse forældre og børn på de særlige steder. Og det kalder også på kontekstsensitive vidensformer og metoder. Ikke kun for at ligesom forlige os på viden og metoder, som ellers kan virke rimelig løsrevet og abstraheret fra sociale og menneskelige sammenhænge. Så er der nogle gange nogen, der spørger mig, jamen Lene, skal vi så overhovedet bare slet ikke teste børn mere? Jeg siger, jo, selvfølgelig skal vi det. Men det er jo bare omfanget af det. I forhold til relationer mellem pædagogiske institutioner, altså både skoler og daginstitutioner, familier og indsatser, så kan man se i pædagogisk forskning, der bliver tit drøftet politiske tiltag for tidlig læring i daginstitutioner, om det er udtryk for skolificering. For eksempel de morgenopgaver, jeg er indledt med, altså den indramning, som lederen laver af de morgenopgaver. Hvis man alene kiggede på det udsagn, så kunne det give indtryk af sådan en skolificering af daginstitutionsområdet, altså at daginstitutionen bliver gjort til skole. Jeg har i stedet været optaget af at forsøge at forstå det som sådan sociale og kulturelle riter, hvor pædagoger og forældre, de orienterer sig mod, at når børn engang ikke længere er børnehavebørn, så markerer det også ligesom et afkald på en social status og en efterfølgende indtræden i en ny. Så meget af det, som pædagoger og forældre foretager sig, analyserer mere som sådan nogle måder og bestræbelser på at forsøge at forberede børnene til et tidspunkt, hvor de ikke længere er børnehavebørn. Og det er der egentlig ikke noget odiøst i, fordi det har man jo gjort stort set lige så længe man har haft de her skoler og så videre. Men de her forberedelser fra de voksne i forhold til de skift, der sker for børn i sociale positioner og status, altså noget af det, der er gennemgående i deres fortællinger, de er selvfølgelig ikke kun optaget af, hvad kommer barnet til at lære i institutionen, men også, hvem kommer barnet til at møde i skolen. Og det, som daginstitutionen så er ind imellem, hvis man ser på det i forhold til de der relationer mellem pædagogiske institutioner, familie og så indsatser, altså social- og specialpædagogiske indsatser, så kan man måske også forstå det som en grænseinstitution, fordi at der tit så bliver daginstitutionen både defineret i forhold til sit eget formål, men også hele tiden i relation til andre institutioner. Og det betyder også, at der opstår både modstridende interesser og kampe om, hvad er formålet med institutionen. Så det er både en institution, der har autonomi, men den er også påvirket af andre institutioner. Og hvis jeg skal lige kort optegne to forskellige eksempler på, hvordan der bliver arbejdet med relationen mellem skole, daginstitution og hjem, så er der to konkrete eksempler. Den ene er fra det, der hedder en sprogskole, som blev etableret i en kommune, som jeg også var ude at udføre feltarbejde i, faktisk i forbindelse med min PhD-afhandling, og hvor at børnene i kommunens institutioner, som blev de kunne blive indstillet til et forløb i sprogskolen som en del af sådan et tale-hørepædagogisk forløb. Og det forløb på den måde, at børnene blev hentet i minibusser på tværs af institutionerne, og så blev de kørt til det, de kaldte sprogskolen, hvor de havde lånt en af folkeskolerne, og der var et klasseværelse, som de brugte til de her intensive sprogforløb. Og de kom der sådan cirka en gang om ugen, så vidt jeg husker, i de der forløb. Og noget af det, som jeg også havde fokus på, ud over de sprogpædagogiske ting, der foregik, så var der mange artefakter, altså redskaber og ting, der blev bragt i spil i forhold til det. Der var både, børnene fik sin egen skoletaske, de fik deres opgaver, og de fik også deres egen plads og garderobe i skolen. Så på den måde kunne man også se, en del af det sprogskoleforløb, ud over at de også sang rim og ramser og også blev motorisk testet, så kunne man se, at noget af det, der var at arbejde for selve børnene, det var også det der med at blive transformeret fra at blive forstået som sprogbarn af de voksne til at blive set som et skoleparat barn. Fordi flere af de her børn, de var også skoleudsat. Så en del af de her sprogforløb havde både det her dobbeltspor med både det specialpædagogiske forløb, og så et andet forløb, som også ligesom peger ind i noget af det, som pædagogikken jo også meget arbejder med, altså civilisering og opdragelse og tilpasning til forskellige institutionelle kontekster og også samfund i det hele taget. Det var den ene, og det andet eksempel er så fra det seneste projekt om pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde, hvor at en pædagog samarbejder med en skolebibliotekar om et forløb for børnene, hvor de kan komme over og besøge skolen. Og der kommer alle børnehavens børn over og besøger denne her skole, og det er uanset, om de skal gå i den konkrete skole. Så der bliver skolebiblioteket igen ligesom brugt som sådan en materialitet til at materialisere, hvad er det for nogle forventninger, der kan være til skole her. Og der har skolebibliotekaren, hun læser op af Alfons Åbergs historie, jeg skal bare lige, jeg tror, der er flere end, der kender den. Men og der bruger hun det der med det der udsagn om, jeg skal bare lige til at modstille sådan en samfundsmæssig tid for skolen, med familiernes og børnenes mere sådan subjektivt oplevet tid. Og noget af det, som hun lægger vægt på i forhold til det her bare lige, fordi da hun indleder og spørger børnene, om de kender Alfons Åbergs bare lige, så siger de, ja, jamen det kender de rigtig godt. Og så siger den ene sådan med et glimt i øjet, jeg skal bare lige tisse. Og så siger hun så, nej, men det er også sådan noget, ens mor og far skal lære, fordi ved I hvad, når man går i børnehaveklasse, som I skal, ved I hvad, så bestemmer man ikke selv, hvad tid man skal være hjemme og i skolen. Og så lægger hun ligesom vægt på at sige, at det der bare lige, det kan man bruge om morgenen til at hjælpe hinanden med at sige til ens mor og far, nu skal du ikke bare lige mere. Eller til en selv, nu skal du ikke bare lige mere. Så henne i skolen, siger skolebibliotekaren, kan man ikke bare komme, når man har lyst, som man nogle gange kan lidt mere i en børnehave. Og det, som skolebibliotekaren jo egentlig gør her, det er noget af det, som vi også har blik for, hvad der foregår over i skolen, altså det, eller i daginstitutionen, undskyld, når der dannes billeder og praksiser i forhold til skolen, så danner hun jo faktisk også billeder, forestillinger og praksiser i forhold til hjemmet og i forhold til, i forhold til børnehaven. Og da børnene så skal til at hjem fra det her skolebibliotek, så beder hun dem også om at samle puder sammen, og så siger hun, det kan I gøre, inden I skal hjem. Og der bliver børnehaven omtalt som hjem. Altså der er det ikke familien, der bliver omtalt som hjem. Så der kan man også se de her Igen de her kulturelle og sociale riter, der er omkring at forsøge at skabe overgange. I relationer mellem daginstitution, hjem, skole, social- og specialpædagogiske indsatser, der er noget, som der bliver ved med at dukke op i mine materialer på tværs af det alt sammen. Og det er skoleparathedsvurderinger. Det, der i daglig tale bliver kaldt SPV, eller nogle gange skoleparathedsundersøgelse, SPU. Og hvis man ser skoleparathedsvurderingerne i sådan et lidt bredere perspektiv, så kan man også se, at evaluering og dokumentation af individuelle børn, sådan som Alasutai og Alasutai 2, finske forskere, som også er værd at læse, dem kan jeg virkelig anbefale, er en del af det formaliserede forældresamarbejde, altså at evaluering og dokumentation bliver en del af det her formaliserede forældresamarbejde. Så det forstår hun som overgangsfænomener mellem hjem og daginstitution. Og tilsvarende kan man jo forstå det, der foregår med skoleparathedsvurderingen som et overgangsfænomen mellem hjem og daginstitution og skole. De her skoleparathedsvurderinger, det er sådan nogle kommunalt udarbejdede skemaer, som anvendes tit i det, der kaldes bobygningsforløb. Og der bliver børns kompetencer og potentialer beskrevet. I forhold til børns potentialer, så kommer det ofte til at blive beskrevet som mangler i stedet for. For eksempel når der skrives om forskellige børn, kan komme til at snakke i samlinger eller opgaveløsninger, hvis mener at have hørt det, der skulle høres. Tendens til at køre op eller stort behov for tryghed. Og i forhold til kompetencer, så beskrives børn ofte i sammenhæng med særlige karaktertræk, altså for eksempel er en god ven, der har overskud over for andre, eller klager aldrig over ikke selvvalgte aktiviteter, går altid i gang med en positiv indstilling. Når vi ser på de her beskrivelser, der kommer af børnene fra de kommunalt udarbejdede skemaer, så står de jo i skærende kontrast for eksempel til, når man anvender sprogtest, fordi så kan den vidensform tage sig meget neutral ud, men noget af det, som jeg synes er erfart, det er, at de her forestillinger omkring børnene, de ligger der alligevel under og mellem sprogtesten og har også indflydelse på for eksempel, når man evaluerer og dokumenterer børn. Det, man kan sige i forhold til overgangsfænomener mellem hjem og daginstitution og skole, det er måske også, at ved at børnenes potentialer og kompetencer beskrives, så bliver de om ikke andet i hvert fald beskrevet til noget, som der kan være en eller anden form for dialog om. Måske, men det kommer jeg også tilbage til. I forhold til de her risici, der er tilbage i en af de tidligere projekter om dokumentation og evaluering mellem forvaltning og pædagogik tilbage i 2007 og 2008, hvor jeg var i, der stødte vi også på skoleparathedsvurderinger, som sås blandt andet i et interview med en fra forvaltning, som et redskab til at nedbringe antal skoleudsættelser. Og der funderer han i det her interview over, at han synes, det er meget mærkeligt. Efter de begyndte at bruge de der SPV'er, så i stedet for at nedbringe skoleudsættelserne, så bliver de bare ved med at stige og stige. Og han kan ikke forstå det. Altså, og det er jo det der med, at nogle gange, når man ser på noget med et særligt blik, så er der nogle andre ting, der kan falde uden for ens blik eller uden for ens synsfelt. Hvis vi så igen... Sådan i arbejdsudkast er vi ude i nu igen i forhold til videre forskningsmæssig udforskning, men også udvikling af pædagogik og praksisformer. Der kan man sige, at samarbejder op til skolestarten, der kan brobygningsforløb ses som eksempler i pædagogik på de her idealer om at skabe helhed og kontinuitet for børn. Det er tit noget, altså, som ligesom præger voksnes bestræbelser med børn. De vil gerne have, der en sammenhæng for børn. Og netop i forhold til forældres og pædagogers vurderinger af barnet i overgangen til skole, så træder der nogle gange også modsætninger eller uenigheder ret tydeligt frem. For eksempel i spørgsmål om, når pædagogen vurderer, at barnet ikke er skoleparat, og forældrene mener det. Så der udfordrer det nogle af de sådan, konsensusforestillinger, vi kan have om praksis en gang imellem. Og det, der så er i de her skemaer ved skoleparathedsvurderingerne, det er, at der typisk sådan er halvanden side til pædagogerne at udfylde til SPV'erne, og så er der cirka 4-5 linjer til forældrene. Og det er sådan meget forskelligt, hvordan forældrene vælger at bruge det, når der er uenighed. Nogle forældre, de underskriver og skriver ikke noget om den der uenighed. Andre forældre udfylder de der fire linjer, og når jeg så spørger, hvorfor de ikke har udfyldt mere, så siger de, at der var ikke plads mere. Og andre forældre, de udfylder de fire linjer, og så siger de, se vedlagte bilag, og så ligger der tilsvarende halvanden side. Så noget af det, som jeg tænker, vi kan udforske, det er, hvordan kan forskellige forældre komme til orde i de her evaluerings- og dokumentationspraksiser og skriftliggjorte praksiser, og som ikke umiddelbart bliver af mindre betydning i forhold til digitale kommunikationer. Men også, hvordan kan der pædagogisk arbejdes med et fokus i højere grad på at begribe de her brud på institutionelle logikker, som forældres blikke på barnet nogle gange kan udgøre. Altså fordi pædagogen, når hun arbejder med SPV'erne, så er der ligesom en forudsætning om, ved at man også skal underskrive begge parter, at der skal opnås sådan en konsensus. Så pædagogen går typisk i forhandling med forældrene, hvis de ikke ser ens på barnet om, hvordan kan vi få et mere homogent syn på barnet. Men nogle enkle pædagoger, jeg har mødt, har faktisk også prøvet at etablere en dokumentations- og evalueringspraksis, hvor de prøver at lade de uenigheder stå der. Altså sådan, så de er tilgængelige for skolen, der efterfølgende modtager barnet. Der er ikke så lang vej igen. Der er sådan ja, 5 minutter eller sådan noget, ikke? Så ja, vi er sådan 5-7 minutter. Der er dilemmaer og paradokser for brobygning og samtaler med forskellige familier og børn. Hvis vi ser i forhold til de her brobygningsforløb, så er der tit... Udover de ordinære, kalder de dem, de ordinære forløb, så er der udvidet brobygningssamarbejder. Og de omhandler tit familier og børn, der har det svært på den ene eller den anden måde. Jeg har 2 eksempler, jeg prøver at gøre dem kort. Ikke? Det ene empiriuddrag er fra et projekt, som jeg også udførte med Jimmy Krab, som også er her fra Absalon i et projekt, hvor vi forsøgte at forstå, hvilke processer, der gik forud for visitationsprocesser. Og i det projekt, der stødte vi på en kommune, som arbejdede med det, de kaldte konsultative teams. I de konsultative teams, der skulle pædagoger og lærere, hvis de gerne ville ansøge om at få barnet indstillet til visitering, så skulle de indgå i de her teams. Og det foregik ved, at de skulle lave casebeskrivelser af børnene. Og så skulle de fremmøde til teamsene, som ud fra casebeskrivelserne nedsatte nogle teams. Det kunne være ergoterapeuter, psykologer, talehørepædagoger, socialrådgiver, afhængig af problemstillingernes karakter. Og så ville de tale om, hvilke handleplaner skal der iværksættes, og så skulle pædagoger lære sig at gå tilbage og udføre de her handlinger, og komme tilbage i den konsultative teams, og så sige, hvordan det var gået. Og i de praksiser, der opstod 2 betegnelser blandt de professionelle. De talte om papirbørnene, fordi de konsultative teams, de kom ikke ud og så børnene. Altså, de var ikke ude i daginstitutionerne, de var ikke ude i skolerne, de mødte ikke børnene. De mødte kun børnene igennem narrativerne for pædagogerne og lærerne. Og så talte de om de levende børn. Og de kunne godt se, at der var en eller anden praksis der, som på en eller anden måde skurede lidt, men omvendt så sagde de i de konsultative teams, at narrativer var jo meget medskabende af den sociale virkelighed. Så nogle gange bare for at sige altså det her omkring, at når jeg retter kritikker mod evidensen, så er det ikke bare fordi jeg er efter evidensen. Jeg kan også sagtens finde på at være efter narrativerne. Der er forskellige samtaler med forældre, som har det svært, eller børn, der har det svært, som jeg har fået mulighed for at overvære som led i de her fællesstudier igennem alle mulige forskellige. Det skal jeg ikke ligesom gå ind i, for så tager det for lang tid, hvorfra. Men på tværs af materialerne, der er noget, der slår mig, altså nu hvor jeg genbesøgte det i forbindelse med forelæsningen her, det er, at der er tavshed. Altså der er tavshed fra forældrene. Når moren eller faren indgår i de her samtaler, så er der tit mange professionelle til stede. Det er beskrevet meget bedre andre end jeg, men altså det her med, at der kan både være, hvis det er i brobygningsforløb, kan det både være en skoleleder, en AKT-lærer, en fritidshjemspædagog, en klasselærer og børnehavepædagogen, og så er en forælder, som er til stede. Og nu fremtrækker jeg 1 eksempel for at vise, hvordan tavshed kan komme til udtryk. Det er en mor, som er til en samtale med skolen omkring et udvidet brobygningsforløb, fordi barnet er i psykiatrisk udredning. I det brobygningsforløb, der indleder børnehavepædagogen med at læse SPV'ens sprog, skoleparathedsvurderingen på 2 sider op. Den læser hun op om barnet i starten af mødet. Og så siger hun så efterfølgende henvendt til moren, at hun er faktisk en af dem, der har udfyldt bemærkninger fra forældre. Og så læser hun de 4 linjer op af bemærkninger. Og der fremgår det, at tilsyneladende så er interaktionen med barnet ikke lige så problematisk som i institutionen. Men derfra så spørger skolelederen til, hvordan samarbejdet mellem daginstitution og forældre har været. Og pædagogen går meget ud af at sige, at moren er meget imødekommende. Og så siger hun for ligesom at underbygge det, at moren går også i den anonyme familierådgivning. Og skolelederen spørger ind til den anonyme familierådgiver, hvilken rådgiver har hun, og hvad synes hun om hende? Og moren bliver mere og mere tavs og siger ikke rigtig så meget. Og så efter samtalen, så går vi ud på parkeringspladsen, og jeg skal egentlig til at gå derfra. Og så lige det, jeg har fået vendt mig om, så siger hun sådan ud i luften, både henvendt til sig selv og jeg, tror jeg, så meget for den anonymitet, hva'? Tavshed er jo sådan en form for social kommunikation. Altså det er et tidsrum, som bliver karakteriseret af tavshed, som har en meget væsentlig social effekt på os alle sammen. Det er meget svært på en eller anden måde at udholde den der tavshed. Og når der ikke sker andet, end at tiden bare går. Og for eksempel, når pædagogen så har læst denne her SPV op om barnet og sagt de 4 linjer, som moren har skrevet til SPV'en, så kommer der også en tavshed, og så er det, hun gerne ligesom vil underbygge det, og så blandt andet informere om denne her anonyme familierådgivning. Men også fordi, at samarbejderne i de her helhedsbestræbelser er blevet så udvidet, så for pædagogen ser hun ikke, at der egentlig er et skift, eller måske et ønske om en anden start, eller en ny start sammen med dem, som moren skal til at starte forløb med. Samtalerne, de producerer forventninger. Altså, de producerer forventninger hos forældrene og hos skolelederen. Og tit så har jeg haft sådan en indtryk af, at forældrene er ikke særlig meget i tvivl om, når de går for samtalerne om, hvad der forventes af dem og hvad der forventes af barnet. Men nogle gange er jeg i tvivl om skolelederen helt ved, hvilke forventninger forældrene har. Så i forhold til de her brudflader, der kan opstå mellem familie- og børneperspektiver, og så institutionelle rationaler, som de kommer til udtryk i offentlige institutioner, jo også private for den sags skyld. Det er tit måder, hvor relationer mellem daginstitutioner, hjem og skole udfolder sig på noget, der ikke er særlig fastlåst eller entydige størrelser. Det bliver et ret komplekst felt for både pædagoger, forældre og børn at navigere i. Det er uanset, om man er i et ordinært forløb, eller om du er i det her udvidet forløb. Man skal ikke have været særlig mange gange med ved første skoledag, før man kan mærke hele den der intensitet i det der sociale rum, og de riter, der ligesom etableres omkring det. Men det, som man også kan se i forhold til familier og børn, der har det svært, det er, at i de enkles liv, altså i denne her mors tilfælde, der løber sektor og institutioner, som vi ellers nogle gange har sådan for vane at tænke sådan lidt adskilt, de løber sammen. Altså det er både familierådgivning, det er socialforvaltning, det er sundhed, det er skole, det er daginstitution. Så nogle af de ting, hvis vi skal kigge på det i arbejdsudkast igen, hvad kunne være videre udforskning? Det kunne være, hvilke forventninger producerer samtaler til forældre, men også, hvordan kan vi forstå tavshed? Altså hvad er tavshed egentlig overhovedet? Hvordan kommer de forældre, der ikke siger noget, i tale? Nu kommer jeg til den sidste afrundende del. Jeg håber virkelig, der også bliver tid til de der spørgsmål, ellers så fanger I mig bagefter, altså, fordi det er da ikke rigtig til at udholde, hvis jeg... Pædagogisk arbejde med familier og børn er noget, der er i et spændingsfelt mellem idealer og praksis. Der opstår komplekse samspil mellem spredning af viden, metoder, reformer og praksis. Det ser vi også for eksempel, når der dumper sådan en invitation ind i mailboksen til mig til et kommende stormøde i Folketinget om den nye dagtilbudslov, hvor der blandt andet bliver lagt vægt på børneinitieret leg, og så bliver der fremhævet. Med loven slår vi fast, at man ikke må pålægge dagtilbudene dokumentationskrav, registreringer, koncepter, styringsmål og individuelle mål og målinger for børn med mere. Bemærk, de har fundet det nødvendigt at skrive med mere, som ikke er i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan. Her der ser vi altså et spændingsfelt, ikke? Altså fordi på den ene side så har man i den offentlige sektor inden for daginstitutionsområdet og jo også ind i skole- og social- og specialpædagogiske områder gjort enormt meget ud af at få evaluering og dokumentation udbredt og også få redskaber dertil. Men så er man alligevel sådan blevet lidt betænkelig, fordi man synes, det har grebet en lille smule overhånd måske engang. Men så begynder man at trække lidt i den anden retning og sige, der er jo også børnene, der er også lejen, og måske vil børnene også noget selv. Og i øvrigt er der også forældrene, som begynder at sige noget om børnene og hvad de gerne vil. Og samtidig så ser vi, at de siger jo selvfølgelig ikke, at der ikke skal evalueres og dokumenteres. De fastholder altså fokuset på den pædagogiske læreplan og dermed læringsdagsordenen. Så nogle af de ting, som jeg tænker over i forhold til de her strømninger, der er på daginstitutionsområdet, det er, hvordan vil vi undgå nye ensidige målorienteringer og instrumentaliseringer bare på nye felter? Altså for eksempel pædagogen i hjemmet, i et samarbejde med sundhedsplejen, eller ved henvisning til læringsmiljø, hvor at man med henvisning til læringsmiljøet så forventes at give alle, altså der hvor jeg bliver en lille smule rolig, det er for eksempel, når der kommer vejledninger om, at alle daglige rutiner, de skal have et læringssigte. Altså alt hvad du gør med barnene, de skal have et læringssigte. Fordi så udvander vi også nogle af de andre pædagogiske grundbegreber, vi har i pædagogikken om, hvad det også er, vi foretager os. Vi opdrager, vi civiliserer, vi disciplinerer endda også ind imellem. I forhold til pædagogiske traditioner og lokale omstændigheder, så har de betydning for, hvordan lokale praksisformer udvikler sig. Og noget af det, som jeg har forsøgt at fremhæve, og som jeg også håber, at jeg kan bidrage til her i centret, og også sammen med kollegaer, og selvfølgelig også at blive udfordret af dem, der har andre perspektiver, men det er en pædagogisk forskning, altså at sige, at der også er brug for en pædagogisk forskning. Det er ikke sådan, jeg siger, at de andre ting ikke skal være der. Okay, ja, det skal de. Men mennesker og situationer og kontekster, de betyder noget. Altså det er ikke uden betydning, hvem vi gør pædagogisk praksis sammen med, hvordan vi gør det, eller hvornår vi gør det, eller hvor vi gør det. Det har betydning for, hvordan pædagogiske praksisformer kan udvikle sig, og måske også endda for, hvordan de bør udforme sig forskelligt. Jeg har 5 minutter til spørgsmål. Jeg tror, vi havde en mikrofon på et tidspunkt, men jeg tror, Market rent, men jeg ved ikke, om er der nogen, der har... Hvordan er der? Har jeg bare talt jer helt til tavshed, eller hvordan?
Tak for det. Det er rigtig spændende forelæsning. Jeg tænkte, nu var du meget på det der med de der, hvad det er, arbejdsteser, du kaldte det, eller arbejdsplads.
Ja, arbejdsudkast.
Arbejdsudkast, ja. Jeg tænkte, om du har funderet over, hvordan den historiske udvikling er, ikke det, du har beskrevet her. Jeg siger, det er meget sådan et her og nu, billede, ja. Du tegner, ja. Ikke? Men det er jo nogle ting, som udvikler sig med hast, kan man sige.
Jo, altså nu har jeg ikke sådan haft stort for vane at arbejde med historiske analyser, men så gør det jo alligevel lidt indirekte igennem mine policy-analyser, altså fordi de typisk ligesom bevæger sig i et tidsrum, ikke? Men det, jeg har funderet over, er blandt andet i forhold til det her udvidet samarbejde med sundhedsplejen. Altså jeg tænker, det kunne være enormt interessant at se på, hvad er det for tidligere samarbejder og relationer, der har været mellem sundhedsplejen, altså sundhedsvidenskab i udvidet forstand, og så daginstitutionen. Og så derfra og videre ind i at sige, hvordan tager det så aktuelt ud i dag, og hvordan kan vi se det? Altså, hvordan kan vi se, at der ud over politikker om sundhed jo også er en række sociale politikker? Men det er jo igen stadig løst arbejdsudkast, ikke? Ja.
Det er nu, I har muligheden for at stille spørgsmål i den store sag, og ellers, så, som Line siger, så bliver der også mulighed for at tage på sammen med Line her bagefter. hvis ikke der er flere, som vil stille direkte spørgsmål her og nu, men som gerne vil vente til dag efter. Ja, det er der alligevel.
Hvis man nu skulle tale børnens sag,
ja.
Kan du sige noget om det? Hvordan børnens oplevelsesverden er i forhold til de ting, vi bliver mødt?
Det er et vildt godt spørgsmål. Altså,
der er faktisk, så kan jeg lige nå et sidste empiriuddrag, altså, som jeg ikke havde plads til i oplægget. Hvor er det godt, du spørger, Helge. Altså, fordi at på et tidspunkt, der var jeg ude og observere sprogarbejde, hvor at, der var et barn, lad os kalde ham Tom, som var i sådan et sprogarbejde for tosprogede børn. Og hvor at pædagogerne, de skulle samle børnene i, de samlede typisk børnene i rundkreds, og så lavede de sangdanser, rim og ramser. Og så var der en pædagog, der stod uden for rundkredsen, og som tog billeder. Og så Tom, han blev beskrevet i evaluering og dokumentationer som et barn, der afventede lidt, og som skulle hjælpes på vej til at tage eget initiativ. Og når jeg så talte i forbindelse med et interview med forældrene hjemme i hjemmet, så fortalte de, at Tom, han fortalte, at over i børnehaven, der har de to slags voksne. De har en voksen, som gør noget med os, og så har de en voksen, som kigger og kigger på os, og klikker og klikker. Så det synes jeg siger noget om, altså også igen, og Kirsten Hastrup har skrevet altså en fantastisk udgivelse i forhold til viljen til viden, hvor hun beskriver hele det her forhold imellem subjekt og objekt. Og det er som om nogle gange med nogle af de her, for eksempel evaluering og dokumentation, der får vi ligesom set på børnene som sådan en genstand for vurdering, fordi at nogle af redskaberne også kalder på det. Og vi glemmer simpelthen, at der faktisk er et subjekt til stede, altså et subjekt, som både kan yde modstand, eller som kan kigge tilbage på en på nogle helt andre måder. Og i øvrigt om mig, der sagde han, hun skriver og skriver.
Ja, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, Line. Altså, jeg synes, når du beskriver feltet, så synes jeg også, altså, du beskriver mange forskellige aktører, børn og pædagoger, måske mere, og ikke så meget børn, tænker lige på, mere pædagoger og forældre osv., som rigtig gerne vil leve op til den policy, som du også beskriver. Hvordan ser du, møder du ikke også, hvad skal man sige, anarkiet eller modstand eller den, der siger det, vi er ligeglade med, hvad de siger derinde, vi gør det bare, som vi selv synes er det bedste.
Ja, det er et vildt godt spørgsmål. Men, altså, det er noget af det, der har været svært ved at disponere den her ene time i dag, fordi at det, som jeg også gerne altså, vil have med, og som jeg også prøvede at fremtrække der igennem morgenopgaven, altså med lederen, der indleder med den røde tråd, og det forbereder til skole, og det gør dem klar til at vide, at der er krav til dem, til pædagogen, som så ligesom lægger nogle helt andre rationaler ind i morgenopgaven. Men i forhold til det spørgsmål, så er der faktisk jo nogle tendenser, som er sådan ret underbelyste herhjemme. Altså en af de daginstitutioner, som jeg besøgte, var en forældredrevet daginstitution. Og den var opstået, fordi forældrene, altså hvis man siger det kort sagt, det her gider vi ikke. Og det er jo også det er jo et interessant fænomen, fordi hvilke typer forældre er det, og hvad betyder det, at de søger nye og andre veje? Men også især, synes jeg, hvad betyder det for de forældre, som ikke har den mulighed, men som måske heller ikke kan identificere sig med dagsordnerne? Og det, der typisk sker, det, der var interessant ved, når jeg har gennemført interviews i hjemmet, det har været at få den der mulighed for at kigge ind på daginstitutionens selvfølgelighed og set fra et andet sted, og opdage, hvor varsomme forældrene er med deres kommunikation med pædagogerne. Fordi at de, og det siger ikke så meget om pædagogerne, men det siger mere noget om de her relationer mellem institutioner, altså familie og daginstitutioner, skole osv., at de er simpelthen meget påpasselige med, hvad de henvender sig til pædagogerne om, fordi at de tænker, det får indflydelse på barnets hverdag. Hvis de, og så omvendt møder jeg pædagoger, som siger til mig, Lene, jeg er så bekymret i dag, fordi at forældrene spørger mig ikke længere, hvorfor gør du det? De siger, de går bare ind ved garderoben, altså det er generaliserende og alt muligt andet, de går ind ved garderoben, så hænger de tøjet på plads, og så spørger de ikke engang længere, hvorfor skal hver barn have sin egen garderobeplads? Og så prøver jeg at spørge dem, hvorfor tror du, det forholder sig sådan? Jeg tror, det har at gøre med, at de selv har været i institution. Altså, og så har jeg så mødt en anden leder, som fortalte, at han arbejdede med modtagelse af familier med flygtningebaggrund, hvor han sagde, det gik op for ham, at det der med en daginstitution virkelig er sådan en surrealistisk verden, hvis man ikke har indfundet sig i de institutionsformer før. Så han havde sådan nogle informationsmøder sammen med forældrene, hvor han prøvede at sige, hvad er en daginstitution, og fortælle om, hvorfor tager vi blå poser på fødderne, og hvorfor krydser vi børnene ind og ud, og på forældrenes spørgsmål om, at de fortalte, forældre med flygtningebaggrund havde fortalt, at de havde tilrettelagt deres ferie på en sådan måde, så barnet kom længst mulig tid væk fra institutionen. Altså først skulle far holde ferie, så skulle mor holde ferie. De kunne slet ikke forstå det der med danske familier, som skulle holde ferie fælles, fordi der var jo en mulighed for at give dem fri 6 uger fra institutionen. Så der er masser af de der modsætninger og så videre. Ja.